Agora elixes ti. Despois da posta en común, ti escolle a tarefa que máis che guste ou que mellor se adapta ao teu estilo de aprender. Escolla a libre, sen presións, todas as opcións valen para demostrar o que sabes. Etiqueta, clasifica os subxéneros teatrais. Completa un cadro de clasificación no que tes que escribir, un exemplo de traxedia, un de comedia, un de drama, un de peza didáctica. Podes empregar os fragmentos que xa traballamos ou inventar os teus propios exemplos, sempre que encaixen co ton e as características de cada subxénero. Obxectivo, reforzar o vocabulario teatral e aprender a distinguir que fai que unha escena sexa tráxica, cómica, dramática ou didáctica. Etiqueta, representa o teatro en imaxes. Debuxa ou crea un cartel ilustrado para representar os catro subxéneros dramáticos. Estados Unidos, cores, símbolos e formas para mostrar o ton de cada un, traxeria mostra tristeza, conflito forte. Comedia mostra humor, sorpresa. Drama mostra emocións intensas. Peza didática mostra mensaxe ou aprendizaxe. Podes facelo a man ou cunha ferramenta digital. Obxectivo, comprender os xéneros a través da creatividade e expresar visualmente as emocións que transmite cada tipo de obra.